parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. mart. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Kada se prisjetimo prethodnih priča, pa bezmalo o svim hramovima koje smo do sada pominjali u našoj mitropoliji i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, nekako svaki hram ima neko svoje mučeništvo. Iako te muke dijelom liče jedna drugoj, opet su negdje posebne svaka za sebe. Tako je i sa večerašnjom pričom. Večeras obilazimo grad Tivat, koji je po nečemu mlad, a po nečemu star, stoji nekako kao unuče u krilu bake ili djeda. Eto tako stoji Tivat u krilu Miholjske prevlake ili Miholjskog zbora, odnosno Zetske mitropolije. Stoji pod okriljem Svetoga Save i svetih mučenika prevlačkih. Naime, u centru grada Tivta nalazi se hram posvećen Svetom Savi, o kojem će nam večeras govoriti paroh tivatski jerej Petar Petrović. Ali prije nego što otac Petar započne svoju priču o prevlaci i prevlačkim mučenicima i uopšte o hramu Svetog Save, poslušat ćemo besjedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinjskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, izgovorenu na dan hramovne slave crkve u Tivtu 10. maja 2005. godine.
Parče neba na zemlji.
Vaše preosvještenstvo, časni oci, gospodo predstavnice naše vojske, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Sveti apostol Pavle nam u jednoj svojih poslanica kaže da Bog izabra ono što je slabo, što je nemoćno, da posrani ono što je moćno. U slabosti se projavljuje sila Božija. Riječ na prvi pogled neshvatljiva, kako je to moguće da se u onome što je slabo pojavljuje ono što je jako, što je moćno, kako je to moguće da Bog izabira ono što je nemoćno, da bi njime posramio ono što je moćno. Iako to izgleda čudno, međutim, sva ljudska istorija to potvrđuje. Ne bih rekao samo istorija ljudska, nego istorija tvorevine Božje. Ono što je na prvi pogled najnemoćnije, najslabije, najtananije, ono uvijek se pokaže kao nešto najčudesnije. Uzmite obični cvijet, koliko je on slabašan i koliko je on nemoćan. A koliko njemu ima ljepote, koliko njemu ima snage i privlačnosti. Ali, a uzmemo cvijet kao primjer. Uzmemo za primjer evo ovu našu djecu koja su nam do sada pojala. Ima li išta ovdje na zemlji krhkije, nemoćnije od djeteta? Malo prije smo bili kod jednog malog Danila koji tog tek što se rodio i otišli smo da ga blagoslovimo. To je naš bratik je Ivanikija, dođe sestrići, tako nismo. Deda dođe njemu, gleda malog Danila, koliko je nemoćan, koliko je krhk, koliko je... A s druge strane osjećaš da u tom malom djetetu, što tek došlo u ovaj svijet, sabrano je neko veliko Božje čudo, Božja ljepota. I ovo je djece koja su nam ovdje zahtjevala. Malesna su, ali su ispunjena ljepote, snage, dobrote, čistote, četnosti, celomudrenosti. Nečega što je, što se pokazuje da je najsnažnije i najmoćnije. Konačno i, kao što je govorio naš veliki duhovnik našeg vremena, otac Justin Popović, ova djeca i cvijeće je ono što će nas opravdati pred Bogom na strašnom sudu. Dakle, ono što je najbezazlenije, najnemoćnije na prvi pogled, nosi u sebe veliku silu i ljepotu božansku i to je ono što će na kraju da pobijedi svijet. Hristos koji je živi Bog, koji je došao ovaj svijet da spase rod ljudski. On ima kao svoj simbol jagnje. I u drevnoj crkvi, kada je bilo zabranjeno slikanje i nije se smjelo slikati njegov lik, onda gdje god je naslikano drevnika tako malo jagnje, zna se da su tu bili hrišćani. Ima i ona čuvena slika Hristova drevna gdje on nosi jagnje oko vrata kao simbol svoj. I još je prorok o njemu govorio da on jagnje koje ide na zaklanje i mi na svetoj liturgiji uvijek ponavljamo te riječi svetoga proroka. Jagnje Božje, ima li ničega nevidnijeg, bezazljenijeg, ljepšeg ako hoćete od jagnje. Kada sam bio čoban, kada sam bio mali, to su mi najdivnije uspomene iz djetinjstva. Jaganjci u proljeće kad se razigraju po vrdašcu, po livadi. Nema ničega ljepše od igre jagnjeta i djeteta. Bar meni se tako čini, a vjerujem da ste i vi saglasni sa mnom. Je to jagnje Božje, tako nevino i tako bezazneno, tako nemoćno. Ono je uzeto kao simbol Hrista, jagnjeta koje uzima na sebe grijehe svijeta, jagnjeta koje ide na zaklanje, ne otvarajući usta svojih, nemoćno. Dakle, simbol onoga koji je krenuo na Golgotu, koji je razapet, koji je postradao i oni koji su ga razapinjali, koji su ga mučili, oni su mislili da je sa njim završeno po vijeki vijekov. Zato su ga i ubijali, zato su ga i gonili, pljuvali, šibali. I šta se dogodilo od tog jagnjeta, od tog zaklanog Isusa iz Nazareta za život svijeta, dogodilo se da je iz najdublje njegove nemoći, iz groba, Na jedan put izbila snaga i moć koja pobjeđuje, pobjeda koja pobjeđuje ovaj svijet. I nije slučajno da se i u eskafonu, dakle onome što će biti posle ovog zemaljskog života u vječnosti, da se sabira sva vasijona, sva tvorina Božja, sva ljudska istorija, sva ljudska pokoljenja se sabijaju oko prestola na kome jagnje. I jagnje će biti sudija ovome svijetu, što znači Hristos i jagnje kao sigur Hristov. Nemoćno, ali u njemu je moć i njemu je pobjeda koja pobjeđuje ovaj svijet. To je i Hristos, nemoćan, ali koji je moćan i koji pobjeđuje svijet. To su i učenici Hristovi, pomenuli smo apostola Pavla, koji u nemoći dobija moć i dobija snagu. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. To su i drugi učenici Hristovi, koji su svi prošli put Hristov, put stradanja, raspeća, progona, mučenja. Jedni su razapinjani naopako kao apostol Andrej, drugi su bacani u kotlove sa užarenom lavom, treći su kao apostol Petar također razapinjani, četvrti svaki od njih prošao kroz stradanje i kroz patnju i kroz mučenje, i prolazeći kroz to on je postao ono što je postao, dobio snagu i moć koja pobjeđuje ovaj svijet. Zašto govorimo o tome? Zato što upravo ovaj praznik koji nas je sabrao, on je svjedok toga da se u nemoći projavljuje sila Božja i moć. Sveti Sava, mladić, zaljubljen u Hrista koji je napustio ovaj svijet i carski dvor, otišao u Svetu Goru i na zov crkve Božje vratio se i protiv svoje želje i volje. Vratio se svome narodu da mu donese svjetlost bogopoznanja, svjetlost Hristove nauke i vaskrsenja. I stizao je gdje sve nije stizao. I toliko je vidljivi svjedočanstava po zemlji našoj, počeši od Davda, od Primorja, od Hita, pa onda redom i Prevlake, do Savine, do Savinog Kuka, Savine Vode, Savinog Luka, Savinog Zdrela, i tjerajte, nema mjesta ovdje na ovim balkanskim prostorima gdje se ne pominje ime tog mladića, tog princa, tog kneza Nemanjića, koji je nije želio slavu ovoga svijeta, nego je krenuo putem nemoći, putem odricanja od svijeta, da bi zadobio Hrista, ali koji je kroz svoje stradanje, kroz svoj potik, kroz svoje smirenje, beskrajno Hristo, podobno smirenje, zadobio jedno izuzetno mjesto, ne samo u istoriji našeg naroda, nego u istoriji Evrope, jedno od najznačajnijih ličnosti duhovnih istorije Evrope 13. vijeka, priznat i poznat u čitavoj Evropi, naročito među pravoslavnim narodima, do Palestine, do Moskovskog Kremlja, pa i danas na svih pet kontinenata. Ima do duše kod nas nekih neznavenih ljudi koji ima nešto smeta. Sveti Sava ne znaju, Bog će im oprostiti ono što pričaju o Svetom Savi. Ne znaju siroti da sami sebe dukaju i pokazuju koliko je njihovo neznanje tim i takvim odnosom prema toj velikoj ličnosti, koji je na kraju svoju moć naročito projavio onda kada je potpuno bio nemoćan. Upokojen kroz svoje mošti, i ne samo kroz svoje mošti, nego kada je poslije svog upokojenja i proslavljenja od Boga ponovo bio raspet i pretvoren u prah i pepeo na Vračaru, vatra gori. Spaljen je Sveti Sava, njegov pepeo i rasija na četiri strane svijeta, i oni koji su ga spalili mislili su da će njega time izbrisati iz pamćenja, kao što su to radili recimo i kod nas 47. godine, do tada smo mi proslavljali Svetog Savu u Crnoj Gori. Ono je kralj i gospodar Crne Gore Nikola I piše divne pjesme u čast Svetoga Save. Tajno 47. ja se sjećam da sam recitovao kao đak osnovne škole u Barama Radovića, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, život je naš kao planinska rijeka, i ako nam uške uzmete živote, grobovi naši, borit će se s vama, put je naš put Bogu čovjeka, To sam ja recitovao u komunističkoj osnovnoj školi 46. i 7. E onda je došao Broz, pa su njega ustoličili na mjesto Svetog Save, sad je propao Broz, ali sad onima koji su voljeli Broza, oni njima teško sada se vrate Svetom Savi, a ovdje su se naravno vratili, a ponekima je teško. U nemoći, u spavljen, uništen Sveti Save, tek onda je postao moćan. I evo ga danas njegovi hrami, u čast njegovu, gledao sam ih od Toronta, do Čikaga, do Detroita, do Australije, do Kine, do Kremlja, do Palestine, hramovi u čast toga Svetoga Save, da ne govorimo ovdje o nama, našim prostima. Nemoć, gdje se prijavljuje moć Božja. Takvi su i prevački mučenici. Zaboravljeni, otrovani, uništeni, srušena njihova svetinja, Sveti Arhangela, prevačka vrijedna svetinja, tu koja je sađenuta očevidno oko groba nekog drevnohrišćanskog mučenika, to će vrijeme pokazati kad budemo još dalje nastavili istraživanja onog trećeg sloja, trećega hrama koji je vjerojatno izveden od cara Konstantina iz 4. vijeka, pa onaj drugi poslije i 7. 8. vijeka i onaj treći hram iz vremena Svetoga Save, tri sloja, te vremne svetinje koje je sigurno obagana mučeničkom krvju nekog od mučenika starohrišćanski u vrijeme Dioklecijana ili nekog od drugih gonitelja Kristove crkve i obagrena i mučeničkom krvju ovih prevračkih mučenika. Po predanju bilo ih i 70, moguće da ih je bilo i nešto manje, jer taj broj 70 je sveti broj, nije bitno koliko ih je bilo, ali ih je bilo. Nastradali su mučenički, svetinja je razorena i porušena i kroz vjekove takva bila. Bog je nadahnuo Katarinu kontesu koja je došla tu 1830 neke godine i tu zemlju je ponovo ona vratila crkvi, podigla mu crkvicu lijepu i time ponovo počela da vaskrsava spomen ovih velikih mučenika, spomen Svetoga Save koji je tu osnovao Zetsku episkopiju, mitropoliju, spomen Evstatija prevlaškog episkopa Zetskog, potom njega arhijepiskopa Srpskog koji je također pohranjen njegove mošte u Pećkoj patrijaršiji i spomen evo ovih divnih prevlačkih mučenika i imena 4-5 njih već znamo, evo djeca su i pomenula i Maksima i Dimitrija i druge petoricu od njih koje su imena zapamćena. O tome je Stefan Mitrov Ljubiša napisao onu čudesnu njegovu povijest, pripovjetka, koja nije pripovjetka, to je nešto što je on pisao na osnovu istorijskih podataka u vidu pripovjetke, čuvena njegova ta povijest koju treba pročitati, pored ostaloga, koja također potvrđuje kako se u nemoći pojavljuje sila i moć Božja. E, i naše sabranje večeras je svjedočanstvo toga. Oko praha rasijanog, oko moštiju poniženih, zgaženih, zaboravljenih, izbrisanih iz pamćenja, ali sačuvanih u Božjem pamćenju, u pamćenju Crkve Božje, neuništivom pamćenju, mi smo se sabrali ovdje večeras i ova naša djeca. Dakle, oko nečega najnemoćnijeg se sabiramo i tu dobijamo moć, silu i snagu, jer tu jeste u toj nemoći se projavljuje sila Božja, ukoliko pomjeri naše vjere i naše snage. Sva nam istorija u tom. Pripitam neko malo prije, šta će biti sa nama, kako će biti, pa šta će biti. Uvijek smo na gubitku, što je govorilo još ne, uvijek smo mi na gubitku i bit ćemo na gubitku. Ako smo hrišćani, mi smo na gubitku. Na gubitku je, gubitak je Golgota, ali sa Golgote se rađa vaskrsenje. Gubitak je bitka na Kosovu, gubitak je sveti Jovan Vladimir, kome je glava posječena, ali je snaga u njemu, a ne u Radomiru, kojim je glava posječena. Gubitak je velikomučenik kosovski Lazar i kosovski vitezovi, majka Jugovića i stari Jug Bogdan i Damjanova ruka, gubitak, rana duboka, preduboka rana, ali to je snaga, iskonska snaga zavjeta kosovskog ranog Novom Zavjetu. Gubitak je Karađorđeva glava, Ali oko te plave Karađorđeve okreće se naša sva novija istorija ovih 200 godina i mi smo danas gubitnički narod i po tome se vidi da smo istinski hrišćanski narod. Ja sam prije neki dan sam hranio majku Karadžića Jovanku, častnu Crnogorku, divu je, znam je. Sve manje čini mi se takvih majki u Crnoj Gori. Kristalna, čista, jasna, zdrave pameti, čista obraza. I gleda minju sahranjenu i ona je gubitak, kao što je smrt svaki gubitak. Ali dok ima takvih gubitaka, takve majki, dok ima takvog naroda koji rađa, takve majke, takve vitezove, spremne, na strašnom mjestu postojati, ima i budućnosti toga naroda. Kroz nemoć se projavljuje moć i sila Božja, sva naša istorija je u znaku krsta i vaskrsenja. Vaskrsenja ne biva bez smrti, to je Njegoš rekao. I tako redom, i neke slava Božja što smo mi pričasnici te velike svete tajne, Hristove tajne, tajne Hristove ličnosti, pričasnici nemoći Hristove, raspeća njegovog, svjedoci njegovog krsta i nosioci njegovog krsta, ali u isto vrijeme i nosioci tog jedinog spasa svih ljudskih pokoljenja i roda ljudskog, nosioci sile Hristovog vaskrsenja. Zato divno je da možemo da proslavljamo Hristovo vaskrsenje i da u znaku Hristovog vaskrsenja se sabiramo oko raspetog praha Svetoga Save, oko raspetih prebačkih mučenika, oko raspetog bića našeg naroda. Divno je to jer tu nalazimo sebe, svoj vječni smisao, nalazimo smisao roda ljudskoga, smisao neba i zemlje, vječni neprolazni. Zato još jedno, Hristos Voskrese!
Poštovani slušaoci, čuli ste besedu visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, a sada da poslušamo, kao što smo najavili na početku, paroha Tivatskog oca Petra Petrovića i naravno kao sami uvod u priču o hramu Svetog Save, nezaobilazan je i onaj deo o Miholjskoj prevlaci i prevlačkim mučenicima.
Najmlađi grad u Boki nastao na prostranoj razaravni podnog Vrmca. Nažalost, malo je pisanih tragova o zbivanjima na ovom lokalitetu u doba Nemanjića, Balšića, Crnojevića, Mlečana, Francuza i Austrijanaca. No kada govorimo o gradu Tivtu koji uzrasta u gradsko naselje, tek krajem 19. vijeka, izgradnjom pomorskog arsenala 1889. neodvojivo govorimo o Miholjskoj prevlaci, koja je bila i jeste sjedište Zreske mitropolije od 13. do 15. vijeka. Miholjska prevlaka, koja je bila i jeste na sudaru dvije civilizacije, istoka i zapada, bila je ostala čuvar istorije grada Tivta i tako ne slučajno najvećeg svetitelja srpskoga, Svetoga Save. Tivatska crkva proslavlja kako na dan Svetoga Save 27. januara, tako i 10. maja, kada se slavi zajedno sa prevlačkim učenicima. Ispaljivanje moštiju svetitelja Save. Manastir Arhanđela Mihajla na prevlaci bio je i ostao nit jednog velikog hrišćanskog kontinuiteta još u doba apostola. Upravo je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski u doba krize benediktanskog monaštva, nosilac duhovne obnove u Boki i to na temeljima svetogorskog monaškog predanja. Kako je zabilježio vizantijski car Konstantin VII Porfirogenit 913. do 959. vladao Srbe, nastanjene na tlu Dalmacije kao vizantijske saveznike, pokrstili su sveštenici dovedeni iz Rima u vrijeme cara Iraklija 610. do 641. godine Arheološka iskopavanja na Prevlaci su pokazala da je iskaz cara Konstantina VII u osnovi tačan. Već u 7. vijeku Srbi su bili pripadnici crkve u tolikom broju da se može reći da su prvi hrišćanski narod među Slovenima. Pošto je postavljen za arhijepiskopa u Nikeji 1219. godine, Sveti Savo s pomoć svoga brata Stefana Prvovjenčanog uspostavlja arhijepiskopiju u Žiči i još 10 episkopija srpskog jezika. Za uspostavljanje arhijepiskopije i među njenim episkopijama prve slavne zerske episkopije 1219. godine, 1220. Sveti Sava bira Prevlaku, a u vrijeme kralja Stefana Prvovjenčanog za sjedište zerske episkopije određen je obnovljeni hram Svetog Arhanđela Mihaila na Prevlaci. Prvi episkop bio je Ilarion, jedan od najuglednijih monaka hilandarski. Manastir je postao središte svih djelatnosti. Godine 1420. Boko Kotorskom obalom i gradovima koji se nalaze na njenom tlu počinje da gospodare Mlečani. Osim Kotorskog distrikta, Mlečanska republika zauzima poluostrvo Luštica u blizini Tivta kao i ostrvo Prevlaku. Vlasništvo nad Metohom je postao osnovni cilj Kotorske vlastele. Manastir je nekad bio mnogoljudno mjesto, sredinom 15. vijeka na ovom mjestu se zbio tragičan događaj. Kompletno tadašnje manastirsko bratstvo je otrovano, narod mučki ubijeno strane Mletaka. O razaranju manastira nema pisanih podataka. Pretpostavlja se da se to zbilo 1452. godine na dan proslave manastirske slave Svetog Arhanđela Mihaila. O stradanju manastira najbolje svjedoči pripovijetka Prokleti kamo Stefana Mitrova Ljubiše. Pod okriljem manastira Svetog Arhanđela Mihaila organizovan je zbor pravoslavnih naroda starih Metoha, poznat pod imenom Mihojski zbor, koji kod metačkih vlasti imao veliku vrstu autonomije. Pospješujući snivanje ikonopisačkih pola, održavajući sabor, Mihojski zbor je prenosio svetosavski duh do današnjih dana.
Parče neba na zemlji.
Thank you.
parče neba na zemlji.
Što se tiče hrama Svetog Save u Tivtu, ideja za podizanje ovog velikog i lijepog hrama nastala je 1931. godine, a 22. septembra 1940. godine patrijarh srpski gospodin Gavrilo Dožić osveštao je kamen temeljac. Naravno, nakon toga dolazi drugi svjetski rat koji je spriječio dovršavanje hrama, a na njegovo dovršenje se čekalo sve do 10. septembra 1967. godine. Hram je građen prilozima mnogih dobrotvora, od kojih je jedan broj zapisan na mermernoj ploči u hramu. Dvorište hrama je također ograđeno i lijepo uređeno, međutim 1979. godine, kada je svima poznato, dogodio se veliki zemljotres u Crnoj Gori, hram je pretrpio velika oštećenja. I prva sanacija posle zemljotresa završena je 1995. godine. Sledeća je bila 2005. godine. U međuvremenu, 27. januara 1999. godine, mitropolitan Filohije je osveštao temelje novog parohijskog doma koji se nalazi u blizini hrama. Više o svemu ovome poslušajmo od oca Petra.
Tivac, mala varoš, postala je važna pomorska vojna baza sa sve više pravoslavnih vojnih lica, izbjeglih Rusa, pravoslavnih radnika, vojno-tehničkoj ustanovi Arsenal. Javlja se potreba za hramom i ustanovljenjem liturgijskog života. Na Savindan 1931. godine u kući Andrije Bečanovića oformljen je odbor za gradnju pravoslavnog hrama. Nastale su veliki problemi oko dodjele lokacije gdje bi budući hram se nalazio, ali te 1939. sveštenik Bogoboj Milošević se uključio u odbor za gradnju hrama i daje još jedan novi zamah u pomoći pri izgradnju hrama. Zanimljivo je reći da tada u časopisu Glasu Boke brojem 340. objavljen interesantan i važan članak. Iz članka se vidi da je u nedjelju 3. septembra 1939. u Sokolskom domu u Tivtu održana osnivačka sjednica mjesnog odbora Svetoga Save u Tivtu. Ovaj odbor nije imao direktne veze sa građevinskim odborom hrama, ali je u mnogo čemu uticao na konačan ishod dobijanja imena svetitelja kome je hram posvećen. 19. maja 1940. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Ivaniki je poslije oslužene svete liturgije obilodovanio je da je hram u Tivtu biće posvećen Svetome Savi. Dan postavljenja kamena temeljca bio 22. septembra. Na liturgiji pomenutog dana koji je služio mitropolit Ivanikije, na kojoj je bilo prisutno više od 5000 ljudi iz čitave Boke, odgovarali su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Skotore pjevačko društvo Sveti Save iz Herceg Novoga. Narod je posle liturgije krenuo u litiju koja je krenula ka obali da dočeka patrijarha Gavrila, koji se nakon dočeka uputio ka mjestu gdje će biti podignut hram pjevajući prigodne pjesme Svetome Savi. Patrijarh je položio kamen temeljac koji je postavljena povelja, a koji je prije postavljenja pročitao major Marko Gnjidić. Poslije potpisa njegove svetosti patrijarha Gavrila povelja je stavljena u kripti. Kada govorimo o proslavi Svetoga Sava, govorimo o istoriji Tivatskog hrama koji je pretrpio nemalo muke da bi imao današnji sjaj i izgled. Do početka Drugog svjetskog rata crkva je izgrađena od samog kraja. Već prvih dana talijanski okupator bombardovao Tivat pa i samu crkvu. U vrijeme okupacije potpuno je stala gradnja hrama. U toku rata u više navrata gradske vlasti su htjele da promijene namjeru građevine hrama, ali uz intervenciju mitropolita Ivanikija kod italijanskih tadašnjih vlasti to im nije uspjelo. Uglavnom, u vrijeme rata hram nije diran. Poslije rata većinu odbornika na čelu sa mitropolitom Ionikijom, bezbožni komunisti likvidiraju na najsvirepiji način. Velika zalaganja i muku, hram je završen 1966. godine. Hram je osvećen u nedelju 10. septembra 1967. godine. Zanimljivo je reći i opisati kako je izgledao cjelokupan dan proslave osvećenja. Liturgiju je služio njegova svetost patrijarh srpski German sa mitropolitima crnogorskom primorskim Danilom, presvećenim episkopima gonjo-karlovačkim gospodinom Simeonom dalmatinskim Stefanom. U programu svečanosti vidimo da je prvo služeno bdenije u hramu Svetoga Save, služio je njegovo preosveštenstvo gospodin Simeon u nedelju doček visokih crkvenih dostojanstvenika u hramu Svetog Save u 7:30. Odmah slijedi osvećenje hrama, arhijerejska liturgija. Večernja sa koncertom je bila u 17 časova. Po završetku programa ispraćaju uvaženi gosti. Svešteni Bogoboj Milošević tada je dobio natpisni krst, a sveštenik Danilo Meštrović je pohvaljen za rad na ostvarenju ovoga za sve pravoslavnog radosnog čina. Svo vrijeme do samih dana 1993. trajala je borba sveštenika sa komunističkim sistemom da se sačuva Svetosavlje i da mučenički hram Svetoga Save sija u oku svake pravoslavne duše na radost i ponos Divca. Sveštenik Ranko Lončar, pomoć gospođe Marije Kovačević i gospodina Đorđa Vukojevića, oformio hor koji je brojao oko 30 pjevača koji su svojom pjesmom privlačili veliki broj vjernika. Sama proslava hramovne slave Svetog Save bila svečana. Posle liturgije djeca su govorila pjesme posvećene svetitelju Savi, što i danas čine na ovaj veliki dan. Od samog osvećenja crkve pa do današnjeg dana učenici vjeronauke organizuju posebne dječju svetosavsku akademiju. Akademija je održana u crkvi, gdje nakon osluženja liturgije učenici vjeronauke učestvuju sa pjesmom i recitacijama. Posljednjih godina proslavu veličava dječji hor Sveti prevlački mučenici pri hramu Svetoga Save. Kada je 1996. projavile mošti Svetih prevlačkih mučenika, cijela Boka je dobila nove ugodnike, učenike i čuvare Svetosavlja i molitvenike pred prijestolom gospodnji. Pet vijekova mošti svetitelja i mučenika prevlačkih počivale su tiho, dok nam se nisu čudesno pokazale po velikoj milosti Božjoj. Istina koja je vijekovima skrivana od javnosti projavila se preko njih. Naravno, odmah se rodila potreba da se neraskidiva veza Svetoga Save prevlačkih mučenika kao neraskidiva veza prevlake grada Tivta spoji u bogoslužbenom životu crkve. Blagoslov njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija 2001. godine inicijativu Bratstva pravoslavne omladine tadašnjega Mijaela Backovića, sadašnjega prezvitera Mijaela Backovića, prezvitera paroha Grbaljskoga, a zalaganje sveštenika arhijerejskog namjesnika Boko Kotorskoga, protojereja Momčila Krivokapića i sveštenika Tivarske parohije, ustanovljena je litija koja bi svečano hodila gradom 10. maja na dan spomena spaljivanja moštiju Svetoga Save na Vračaru i u spomen stradanja prevlačkih mučenika. Početkom maja 2001. godine počela je svečana Tivarska proslava Svetog Save, koja je samo produžetak one proslave 27. januara i produžetak vjekovnog slavljenja ugodnika Božijega. Ova proslava počela je bogosluženjem liturgijskim slavljom manastiru Arhanđela Mihajla na Prevlaci, odakle je krenula sa moštima prevlačnih mučenika. Uz pomoć vojnog broda mošti su prevezene na obalu grada Tivta, gdje su svečano nošene gradskim ulicama sve do hrama Svetoga Save. Veliki broj vjernika Tivarske parohije u crkvene pjesme dočekivao ove svete ugodnike i učenike Svetoga Save i zajedno sa njima kao neprocjenjivim biserom molila se Gospodu za spas našega roda. Poslije svečane večernje službe u Domu vojske održana je svečana akademija u čast Svetoga Save pravlaških učenika. Manifestacija je nosila slogan u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji Svetome Savi pravlaškim učenika. Prijedlog da akademija bude zamišljena ovako kako je sada, kao sabor pravoslavnih horova Boke potekla je od paroha Tivarske parohije, protojereja blaženo počivšega Borivoja Kosorića i jereja Save Dende, kao i kotorskog đakona Mihajla Lazarevića. Zanimljivo je kada govorimo o jereju Savi Dendi, te 1967. godine kada je bilo osvećenje hrama, on kao omaleni dječak iz Kotora je učestvovao u liturgijskom slavlju, govorio je pjesmu Svetome Save. Zanimljivo da je Gospod ga udostojio da sada bude već starješina hrama Svetoga Save. Kao i kotorskog đakona Mihajla Lazarevića, tada već dirigenta hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Svake godine od tada 10. maja biva dan svečane proslave Svetoga Save. Na akademiji su prisutni svi horovi Boke kao i pjevačka društva. Slavlje uveličava i glumci, recitatori, muzičke grupe kao i sami solisti i instrumentalisti. Ova proslava jeste sabor svetitelja Save i njegovih nasljednika, mučenika i stradalnika sa svih pravoslavnih Bokelja koji ga slave i veličaju, koji ne daju da se zatare i zaboravi sve što nam je ovaj ugodnik Božji darivao, najviše što jedan narod može da poželi.
Kao što smo čuli na početku emisije od našeg mitropolita priču o cvijeću i o djeci, danas vjeronauka u prihramu Svetog Save broji čak 180 djece.
Danas hram Svetoga Save ima sjaj koji zaslužuje, a taj sjaj daje mu vjerni narod koji učestvuje redovno na bogosluženju. Pored bogosluženja koja je suština našeg života i života crkve uopšte, hram Svetoga Save ugošćuje veliki broj djece koji pohađaju časove vjeronauke. Mi imamo vjeronauku pri hramu gdje je do sad po našim statistikama prošlo preko 700 djece. Sadašnja vjeronauka broji oko 180 djece. Vjeronauka u Tevitu ima veliku tradiciju i istrajava mnogo dugo godina. Djeca vjeronauke za velike praznike organizuju svečane programe i koncerte. U tome im pomaže hor prelaških mučenika i hrama Svetog Save i kolo srpskih sestara Ekaterina Prevlačka, koja vrijedno organizuje svaku proslavu vezano za crkvu Svetoga Save. Vjeronauku sada vodi Jelena Petrović, hor vodi Nataša Pavlović. Zanimljivo je da crkva Svetog Save, iako relativno mlada, posmatrajući je, čovjek ima utisak da stoji pred veoma starim zdanjem. Jer u samim temeljima crkve je ugrađena cjelokupna želja, ljubav i htjenje naroda Boke da se oduže svom duhovnom ocu, Svetome Savi. I ona je kao biser na kruni kraljice Jadrana naše Boke. Sadašnji inventar crkvene sasude u crkvi Svetog Save dar su bogobojažljivog Aleksandra Fomičova, brata iz daleke Rusije, koji je poklonio sve što je crkvi nedostajalo. Sa puno kreativnosti i nesebičnog zalaganja, on i njegova porodica su nas mnogo zadužili. Parohija Tivarska, možemo slobodno reći, je jedna živa primorska parohija, gdje kao ona stara vremena, gosti, pomorci, stranci, koji dođu u dodir s crkvom Svetoga Save, i kada ih upoznamo sa istorijom naše crkve i Boke, i ovoga mjesta odlaze u svoje mjesta sa još jednim iskustvom više i puna srca. Jer nijedan čovjek ne može ravnodušno posmatrati Boku i crkvu Svetog Save, a da mu ne zastane dah. Inače, ne bi hrama bilo Svetoga Save, koji možemo slobodno nazvati da je mučenička crkva. Prateći ovo sve što sam govorio kroz istoriju, od samog zalaganja da se hram Svetoga Save sazna na onom mjestu na kome jeste, pa do konačne realizacije tog istog projekta, mnogo su ljudi pretrpjeli, i odbori onoga vremena i odbori danas, da bi ova crkva zablistala u centru grada Tivita. U to vrijeme 1967. godine narod nije nešto, Bog zna, bio privržen crkvi, ali s druge strane javili su se ljudi, emigranti iz Sjedinjenih Američkih Država, Blažo Samažić, njegov sin Boško, zatim Maksim i Vuka Milinković, iguman Sava Milović i crkvena opština Majinska su dale veliku količinu novca, od čega je crkva i sazdana. Današnja crkva izgleda kao da je građena u 14. vijeku u starom srpskom stilu, gdje je korišten materijal sa ovih podnevlja. Crkva Svetoga Save je otvorena za sve ljude dobre volje i one koji hoće i koji vjeruju u Hrista i koji hoće da se spasu samim Gospodom. Amin Bože. We'll be right back.
Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o hramu Svetog Save u gradu Tivtu. Naš gost bio je parohtivatski jerej Petar Petrović. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.